Labadiena, garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinamės iš Vilniaus Marijos radijo studijos. Šiais metais išleista knygynuose pasirodė Ritonė Šalkauskinės knyga Šalkauskių gyvenimų tėkmė. Tai lietuvių filosofo, profesionaliosios lietuvių filosofijos pradininko, ateitininkų ideologijos formuotojo, Lietuvos katalikų mokslo akademijos steigimo iniciatoriaus Stasio Šalkauskio giminės istorija. Ne tik informatyvi, bet ir gausiai iliustruota knyga, praturtisianti mūsų žinias tiek apie Stasį Šalkauskį, tiek apie istorinius jo asmens ir mąstymo kontekstus. Įdėtas kruopštus šaltinių atrankos darbas. Tad kas buvo Stasys Šalkauskis, koks jis buvo? Kokią filosofinę kultūrą atstovavo ir kodėl tai mums turėtų būti svarbu. Ta proga ir kalbiname knygos autorę sudarytoją Ritonę Šalkauskienę. Labadiena.
Labadiena.
Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Tai pirmas klausimas, gerbima Ritonė, nors šio pokalbio metu telksime ties filosofus Stasiu Šalkauskiu ir jo mąstymo palikimu Lietuvai, bet leiskite pradėti nuo pasirodžiusios jūsų knygos apie Šalkauskių giminę. Kokia pamatinė paskata atvedė prie tokios knygos parašymo, kodėl Lietuvai svarbu žinoti ne tik apie Stasį Šalkauskį, bet ir apie jo giminę ir be abejo, su kokiom istorinėm giminėm siejasi Šalkauskio asmuo?
Taip, iš tikrųjų tas uždavinys man pirmą kartą gyvenime taip labai rimtai prieš akis atsistoja, nes giminė faktiškai baigėsi. O giminėj buvo labai daug idealistų žmonių, patriotų žmonių, kurie tikrai Lietuvos istorijai nusipelnė daug, jau neskaitant ir paties Stasio Šalkauskio. Todėl aš kaip paskutinė iš zakrastijos nutariau, neturėdama kompetencijos, pabandyti surinkti žinias, nuotraukas ir sudėlioti į vieną vietą. Supratau, kad tai yra mano misija. Ir aš pradėjau šitą dalyką, žinoma, gyventama Šalkauskių aplinkoj, kurioje beveik 40 metų gyvenau, stebėjau jų gyvenseną, jų pokalbius, kai ką tiesiog fiksavau savo atmintyje, bet rašydama knygą nenorėjau kalbėti savo vardu. Vis stengiausi parodyti šaltinius, o tie šaltiniai man buvo ir prisiminimai, ir laiškai, dokumentai, ir pagaliau netgi daiktai tokie istoriniai, kurie atėjo iš Goštautų giminės, iš Koriavų giminės, iš Paltorokų giminės, ir pagaliau net mano širdį suvirpino net 63 metų sukilėlių artefaktai, sukilėlio nuotrauka, kurią Pranas Lipštas, Sibire, prabuvęs 28 metus sukilėlio nuotrauką, atsivežė į Lietuvą, Lietuvoje dar aktariavo ir kaip vienintelį palikimą seseriai Amelijai Šalkauskinei paliko. Tai tiesiog pareigojimas kaip šauksmas. O kita, tai Kleto Korevos nuotrauka, kuris 1864 metais jau buvo nužudytas Kaune. Tai yra Šalkauskienės Barboros Goštautaitės mamos brolis. Korevas gyvenė Panevėžiukė, jie buvo visi sukilimo dalyviai, o tas Kletas buvo Maskvos universiteto fizikos fakulteto studentas, prasidėjus sukilimui, grįžo į Lietuvą ir čia dalyvavo. Bet čia yra tiesiog gyva legenda apie jį perduota, jo nuotraukos yra išlikusios ir jos ta legenda ant tiek gyva buvo, kad net Stasio Šalkauskio sūnus, kuris mirė 2018 metais, šitą nuotrauką tai brangino, kad tiesiog vyras jo nuotrauką prasinešiojo kišenėje. Tai jam buvo paskata einant ir sausio 13-ąją prie parlamento ir visų. Tai buvo jam tiesiog kaip tas kraujo šauksmas. Aš pirmą kartą pamačiau, kad ant kiek tas lietuviško patriotizmo, tėvinės gynimo idėja šitoj giminėje buvo labai stiprus motyvas. Net ir cariniai Rusijai, kur Stasio Šalkauskio pusbroliai buvę karininkai, 18 metais Lietuva jau nepriklausomybę gavus, jie visi apsisprendė į Lietuvą sugrįžo. Ir todėl Stasio Šalkauskio trys pusbroliai yra Sibire žuvę. Vienas Rešiotuose, kitas Mordovijoje, trečias prie Baikalo. Pagaliau ketvirtasis Rainiuose nukankintas yra. Tai čia iš vienos Petro Šalkauskio šakos. Iš kitos šakos Aleksandro Šalkauskio sūnus, vyriausias sūnus Stanislavas buvo rusų armijoje karininkas. Jis žuvo 1914 metais pirmajam pasauliniam kare ir aprašyta. Jis buvo pulko vadas, o jo sūnus Lietuvoje jau buvo teisininkas. Ir vėl kaip paradoksas, 41 metais jo šeima suima, ištrėmė į Sibirą, lageryje jis miršta, trojkos sprendimas rasterilėti. Sušaudo 1942 metų kovo 11 dieną. Žmona čia vargsta, pabėgusi į Sibirą Lietuvoje. 9 metus be paso gyvena, vaikus moka. Ir va čia tiek daug tų tokių sunkių istorijų. Ir toks didelis patriotizmas, toks atkaklumas už Lietuvos žemę, už savo tėvynę, už kalbą. Tai labai stiprus motyvas ir labai stipri ta linija Šalkauskių giminėjai.
Taip, knygos aprašyme štai kas rašoma. Visais laikmečiais šią giminę lydėjo gyvas troškimas siekti mokslo ir skleisti kultūrą. Giminės istorija yra tarsi gyva Lietuvos istorija, įaugusi į asmenybių likimus, kurie mokėjo didžiausią kainą už savo siekį išsaugoti Lietuvos savastį. Stasio Šalkauskio tėvo Julijono šeimoje išaugo 9 išsilavinusios asmenybės. Pas Stasys asmenybė pralenkusi savo laikmetį ir šiandien išlieka įdomi bei aktuali savo mokslo darbais, gyvenimo idealais ir įkvepiančių pavyzdžių. Profesoriaudamas Vytauto didžiojo universitete, jis rūpinosi tauta labiau nei savimi. Jo asmenybė daugeliu žmonių sužadino aktyvaus kūrybiškumo, patriotizmo, dvasingumo impulsą. Kad ir kaip žiūrėtume į Stasį Šalkauskį, jis realistas, visuomet atsigręžęs į šviesą. Tad šitų parašytų, pasakytų žodžių kontekste norėjau paklausti. Šiandien Lietuvoje labiau gręžiamasi į individualistinės sėkmės istorijas, į žvaigždes. O jūsų pažiūra, kurią remdamėsi rašot knygą, atrodytų iš pagrindų kitokia. Kad Stasio Šalkauskio istorija yra apspręsta tarp kartų besidriekiančios tradicijos.
Tikrai taip. Bet jo paties gyvenimas tai irgi buvo nuolatinis dėgymas tautą mokyti, ugdyti ir į ateitį pratesti tas vertybės, kuriomis jis pats gyveno, kurios tikrai cirkuliavo jo giminėje. Jis tik iš tikrųjų savimi mažiausiai rūpinosi. Supratau, pirmą kartą aš taip rimtai įsigilinau į jo laikotarpį Fribūro studijas. Aišku, jis baigės Šiaulių gimnazija, 1905 metais nuvažiavo į Maskvą su broliu Kaziu ir baigė teisę. Žinoma, jo sveikata buvo labai prasta, tėvas gydytojas jau tiesiog jį primiktinai prašė, kad gyventų sausam klimate, gyveno Samarkande, į Maskvą važiuodavo, atsiskaitydavo tik tai, bet Maskvoje jis spėjo susipažinti su Dovidaičiu, Silovio filosofijos būreliuose dalyvavo jau jis tada. Baigės teisė, Samarkandė dar gyveno 3 metus, paskui 15 metais jis nuvažiavo į Fribūrą, į katalikišką universitetą. O ten, kaip Eretas rašo, tikrai Fribūro universitete buvo lietuvių kolonija. Net 19 lietuvių tuo metu studijavo ir jie visi baigė studijas, grįžo į Lietuvą. Va čia buvo ta žiedas, kuris Lietuvai padėjo. Ta intelektualinį pagrindą buvo mokytojai, dėstytojai, tie idealistai. Ir jie ten, kuo aš pati stebėjusiu, kad jie Šveicarijoje buvo mokomi patriotizmo. Kai aš susiduriu su jo pagrindiniu mokytoju, Munik, belgas, buvo ne disciplina, patriotinis ugdymas, o kiek daug psichologijos. To dėstytojo studijų knygelėje yra net 9 parašai. Ir, tiesiog žavim, kad ant kiek buvo rimtai, giliai studijuojama filosofija, bažnyčios tėvų mokslai, Augustino teorija ir tas mane žavi labai. Ir žinoma, sąlygos pačiam Šalkauskui labai sunkios, karas ir valgyti nėra ko, duona su kortelėmis, mėnesiui tik tai 250 gramų duonos. Jo sveikata prasta, jis kiekvienais metais sanatorijoje gydosi, bet koks jo atkaklumas, jam reikia išmokti ir kalbą, jis mokasi ir prancūzų, ir vokiečių kalbą. Bet autoritetą turi, nu, nenusakoma. Tiesiog jis rektorate visur galėjo savo idėją išnešti, promušti ir tai buvo labai tikras dalykas. Ir taip, kad sako, jam nereikia jokių influencerių, jo tas dvasinis pasaulis tiesiog jam rodė kelią ir vedė. Ir sako, mes visi šalia jo jūtomės labai pamaloninti, tiesiog apdovanoti. Jo tas vidinis pasaulis tiesiog jam tą kelią rodė. Jau Fribūro laikais. Aišku, Fribūre jis apsigynė disertaciją, vakarams parodė Solovjovo filosofiją ir kita jau knyga, nors jis jį vadina pati pirmoji, rytų ir vakarų sandoroje. Ten jis pagal Aristotelį dėsto tezę, antitezę ir sintezę. Jis rašo Lietuvos istoriją, Lietuvos kultūros teigiamosios, neigiamosios pusės ir sintezė. Ir jis čia mato Lietuvos ateitį. Kad mes būtumėm pasauliu įdomus, mums reikia sintezuoti ir rytų, ir vakarų kultūrą. Sintezuoti ne mechaniškai, bet permąstyti per save. Praleidus mes būsim įdomus. Ir kas įdomiausia, mane stebina, jo ta disertacija išleista 1919 metais Ženevoje, prancūzų kalba. Ir šitoj disertacijoje Šalkauskas įdeda 20 Čiurlionio paveikslų. Ar tai suvokimo? 19 metais pasaulio žemėlapį Lietuvos nėra. O čia kalba apie Lietuvą ir dėsto Lietuvai tokią perspektyvą ir jis parodo, kad Lietuva jis jau dabar mato nepakartojimą Čiurlionį, kad Čiurlionis yra pasaulio siela, kaip sektinas pavyzdys, Adomą Jakštą Dambrauską iškelė, Vidūną. Bet tai va tie žmonės, kurie yra ragavę ir rytų, ir vakarų kultūros. Jie jam jau yra tokie idealai. Taip, Fribūro laikotarpis, jo dienorašiai yra labai brandus. Kaip ir jo atsigrėžimas tiesiog į patį Dievą. Sako, aš suprantu savo paskirtį, kad man tiesiog aukščiausias skiria likimą. Ir aš turiu dabar Fribūrą pasiruošti. Man reikia tam, aš mokausi ir filosofiją, ir edukologiją. Nes man ateity reikės lietuviams atnešti tas kultūros žinias ir ugdyti tą tautą.
Taip, galbūt tai dar tema susilauksianti atskiro dėmesio. Mhm. Fribūro universiteto ir Šveicarijos aukštojo mokslo sistemos taip. Indėlis atsikuriančioje Lietuvoje.
O taip, šito labai.
Taip, kitas klausimas. Tad atsiremiam į Stasį Šalkauskį, kaip žmogų, kaip individualybę, kaip asmenį. Kaip jūsų rytonė istorija susitiko su Stasio Šalkauskio istorija? Ar teko jau su jo asmeniu raštai susipažinti dar iki pažinties su savo vyru Stasio Šalkauskio sūnumi Juliumi?
Taip, realiai su pačiu Stasiu Šalkauskiu neteko susipažinti, nes jis anksti skubėjo amžinybę, kai manęs dar nebuvo. O apie jo asmenybę esu girdėjusi jau sovietmečių, žinoma, bandžiau kažką skaityti, kiek buvo man prieinama, bandžiau skaityti ir gilintis. Žinoma, sovietmečių buvo daug lengviau prieinamas Maceina, todėl sovietmečių aš Maceiną jau buvau paskaičiusi, o Šalkauskį mažai. Nu, turbūt Šalkauskį šiuo metu labiausiai pažįstu, jis man pasidarė toks artimas. Kai aš atėjau į tą šeimą, jis man atrodė buvo labai didelis ir tolimas aukštai. O dabar jis kažkoks pasidarė savas, man jau nebegėda su juo susitikti.
Taip.
Aišku, betarpiškai aš išklausydavau Julijos Šalkauskinės atsiminimus, sūnaus atsiminimus, jie labai skirtingi. Skirtingi jų išgyvenimą, jų tas prisilietimas prie tėvo. Julius gyvenimo pačioj pabaigoje labai skausmingai taip atsiminė tėvą. Ir jis pergyvino, kad tėvas yra užmirštas, net iš bažnyčios išmestas.
Išties, kaip idėjos keliauja per istoriją yra labai įdomus dalykas, nes tas Šalkauskis pasižymėjo gana tokia santūrė, nuosaikė kultūros ir pedagogikos teorija. Antano Maceinos raštuose 38 berods metais kalbama jau apie tautos totalumą, kas sovietams turėjo būti jau raudona linija, daugiau ir nereikia, o Šalkauskis kur kas nusaikesnis mąstytojas, bet toje visuomenėje vietos nesurado. Galite gal pasidalinti ir tuo pokalbiu, kurį mes turėjome, kaip pasakojote apie tuos vat metus, kai Lietuva buvo okupuota, kai Šalkauskis prieš okupaciją tapo Vytauto didžiojo universiteto rektoriumi.
Taip, teisingai. Iš tikrųjų, paskutiniai Vytauto didžiojo universiteto rektoriaus rinkimai buvo 39 metais. Patys rinkimai, atrodo, praėjo ten birželio mėnesį, bet jau perdavimo tada rektoriavimo data buvo rugsėjo mėnuo. Ir jis rektoriavimo perėmė iš Mykolo Riomerio. Nu, ten šeimoje yra aprašyta, kaip atsisveikinimas vyko ir taip toliau. Ir štai 39 metai, nuo rugsėjo mėnesio Šalkauskis rektorius. Spalis ateina, spalio 10 diena ir ta žinia, kad Vilnius yra grąžinamas Lietuvai. Tokia ir džiugi žinia, ir labai skausminga. Tas viskas buvo labai suprantama, ir Šalkauskių šeimoje buvo kalbama, ir universitete Vilnius mūsų, o mes rusų. Ir štai jam rektoriui reikia išeiti į Kauno visuomenę ir pasakyti kauniečiams šitą džiugią žinę. Spalio 11 dieną jis kalba. Jis skubiai pasiruošė kalbą, aš tą kalbą radau juotraštį, į knygą įdėjau. Kalba jis protingai, tai ne visai tiesioginių tekstų, bet sako, mes gaunam kaip niekada savo istorinę sostinę, labai sužeista, labai kenčiančia, mums reikia toks sunkus uždavinys, kokią istoriją mes neturim, mums reikia padaryti savo, atlietuvinti, sugražinti tą istorinį šlovę ir lietuvių didybę. Aišku, tai jam labai daug kainuoja ir jis tos pačios dienos vakare į namus parvažiavo. Labai suvargė žmona, sakė, tiesiog buvo nežmoniškai išvargęs. Ir tą patį vakarą jį ištiko pirmasis infarktas. Aišku, ten buvo gydytojai sušaukti ekstra, gydė, ką galėjo, ką daryti ir sakė, buvo dar labai skaudus tas dalykas, kad už lango Kaune žmonių minės ėjo dėkoti Pozniakovui už gražinimą Vilniaus. Net Kaune tokios eisenos buvusios, sakė, tai, sako, dar vienas smūgis, kad mes jau visiškai ant tokio dugno. Aišku, jam šiek tiek jis atsigavo, jam ten tiesiog, jis nekreipė dėmesio, grįžo į universitetą ir universitete uždavinys. Vilniuje lenkiškas universitetas Stepono Batoro. Reikia, kad jis būtų lietuviškas. Tai kaipgi sako, tai kolegos, profesoriai, iš Kauno keliamės į Vilnių. Reikia, kad ten lietuviška dvasia, kaipgi jis atlietuvės tas Vilnius, jeigu be jūsų. Aišku, vėl čia to žemiškos problemos, tai yra vaikai, tai yra būtai, tai vėl kažkas. Aišku, nelengvas uždavinys, bet pirmasis šitą jos kausmą išgirdo brolis Kazys, jis teisininkas buvo. Jis pirmas atvažiavo į Vilnių dar 39 metais spalio pabaigoj ir Vilniaus savivaldybė jam davė didelį būtą Žygimantų gatvėje, kurioje ir mes dabar dar gyvenam. Jis pirmasis. Paskui jis prikalbino, atsirado 20 drąsuolių, tai du matematikai, Zigmas Žemaitis, Petras Katilius, Mykolaitis Putinas, nu, ten Biržiškos ir, nu, aš knygoje jų visų nuotrauka yra, jie visi įvardinti, tai nuotrauka buvo padaryta Šalkauskio iniciatyva. Tiesa, pats atsisveikinimas šitų profesorių jau buvo nebe 39, bet 40 metais per vasario 16 dieną visi susirinko, Šalkauskis skaitė paskaitą, labai stiprią universiteto koncepciją, o iš šalies Mykolaitis Putinas stebi, sako, kad Šalkauskis po lygos dar neatsigavęs ir dar net sunkiai vaikšto. Vat tokias pastabėlės. Žinoma, jau 40 metų, atrodo, sausio mėnesį Vilniaus universitetui buvo paskirtas rektorius, kaip tik tai Šalkauskio iš Šiaulių, galima sakyti, bendra klasės, Mykolas Biržiška. O Šiauliuose juk Biržiškos, kai mokėsi gimnazijai pas Šalkauskius, gyveno visi trys broliai, jie kartu lakstė, visi žaidė. Yra ta nuotrauka, kur abudu rektoriai ir Mykolas Biržiška, ir Šalkauskis, ir tie visi profesoriai. Tai va tas toks laikotarpis sunkus buvo, kas ne kiekvienam rektoriui tenka.
Taip. Dabar grįžkime dar šiek tiek prie knygos, bet vėlgi, kalbant apie Stasį Šalkauskį, kokius galėtumėt svarbiausius jo asmenybės bruožus išvardinti ir kaip jį prisiminė jo amžininkai?
O jį amžininkai, žinoma, aš galėčiau turbūt cituoti Mykolo Riomerį. Yra Mykolo Riomerio originalas išlikęs laiškas Šalkauskiniai, užujautos laiškas. Jis labai gražiai rašo. Stasys Šalkauskis buvo ne tik žymus gilios minties, bet ir skaiščiausio, kilniausio būdo bei jausmų žmogus. Vienas tų, dėl kurių viešpats būtų pagailėjęs Sodomos ir Gomoros ir pakeitė savo sprendimą naikinti šiuos nudėmės miestus. Jeigu tokius būtų suradęs to laiko visuomenėje. Ir rašo, kad tai buvo laiminga visuomenė, kurioje buvo tokia asmenybė kaip Šalkauskis, nes jis gyveno degė tom didelėm vertybėm, tais idealais ir tai nuo jo savaime lik ir sklido. Net šitą pastebė ir pats Sverdiolas, sako, buvo daug ir studentų, ir žmonių, kuriems paskaitos buvo sunkios ir užsirašyti, bet jį labai gerbė, garbino, net ir mylėjo. O kiti sako, mes net neskaitė. Juo tiesiog didžiavomės, jis buvo toks nepakartojamas šviesulys. Čia panašiai taip kalba ir Mykolas Riomeris. Nu, žinoma, man labai, labai, labai graži mintis Mykolaičio Putino, kurią radau tik 1922 metais išėjo Mykolaičio Putino dienoraštis. Jis rašo man, kad 41 metų gruodžio 4 dieną 17 valandą Šiauliuose mirė Stasys Šalkauskis. Jis ten rašo, turėjo ligų visokių taip, kad visuomeniai didelis nuostolis mes prarado. Visuomenė nebetenka didelio šviesulio, didelio vado, didelio, tokio žmogaus ir mes liekam daug liūdnesni. Rašo, kad mes Fribūro laikais buvom labai artimi, jis man yra palikęs du laiškus. Nežinau, ar juos kam nors parodysiu, bet jis man iki graudumo brangus. Ir jo tauta ir jos ugdyma turėtų būti mūsų mokinama mintinai, nes jis tautą kėlė didybėn. Ir mokino būti tokia gražia, brandžia tauta. Tauta ir jos ugdymas turėtų būti mokina momentinai. Jis užbaigė. Didelė dvasia apleido silpną kūną. Aišku, ten yra daugiau girtų gražių atsiminimų. Karolis Dineika labai jau idealiai po Šalkauskio mirties jis turėjo mokinių būrelį, tokio gyvosios dvasios sąjūdį vystę ir ten jau buvo suvokta Šalkauskio didybė.
Stasys Šalkauskis buvo filosofas, pradėjęs nelengvą lietuviškos filosofinės terminijos formavimo darbą, net antras jo rašto tomelis, ten yra grinai terminologijai skirtas.
Taip.
Ir kokius svarbiausius, čia nenoriu jūsų išvesti į teoriją, bet kokius svarbiausius jo filosofijos bruožus, žinant jūsų atliktą šaltinio atrankos darbą, laikytumėt tais gyvybiniais syvais, kurios tokoja mūsų intelektualinis gyvenimas šiandien, mūsų diskusijos to tokoja?
Aišku, jam buvo svarbiausia ūkdymas, tai buvo ūkdymas. Jam buvo svarbu ir mokytojo asmenybė, ir principai, ir programa. Jam jis į žmogų žiūrėjo tiesiog labai nutarai. Žmogaus ūkdymas nuo fizinio ligmens. Ir visą tą ūkdyti, kelti ir jo viršūnėje buvo kultūra ir santykis su Dievu. Tai buvo čia jo ta mokymo kryptis. Aišku, jis darė, dėstė filosofiją, kiek galėjo. Žinoma, iš Fribūro atvažiavo, atsivežė savo programą, daug filosofinių dalykų, bet čia nei terminijos nėra, jis pats kūrė terminiją, bando šitoje srityje, bet jis mato, kad ne tokios filosofijos reikia, bet reikia tiesiog to realaus ūkdymo. Jis net ir mokslinio darbo metodiką paruošė, kaip tas studentėlis įsisavinęs išklausęs kažką, kad galėtų pats jau. Jam asmenybės ūkdymas buvo pagrindinis dalykas, asmenybės tautos ūkdymas, trumpai pasakius. O dabar jau turbūt noriu grįžti prie šito dalyko. Jis tiesiog dėstėsi įvairius filosofijos kursus, 20 metų dėstęs ir jis, matydamas valstybės santvarką, kad čia tos demokratijos nėra, kad čia dar nėra ta jo trokštama valstybės ir ta santvarka. Jau 39 metais jis buvo toks kaip šauklys dykumoje, šaukė, kad mes vis dėlto, nors ir yra pažanga, yra padaryta, bet yra dar per mažai. Ir jo asmeninis kryžius sako, kad yra, nors yra pasitemta, bet yra dar per mažai. Ta neįsipildžiusių svajonių, nesulauktų idealų, tai yra jo kryžius. Jis nešas kaip atpirkimo kryžių, betgi dar per mažai padaryta. Ir jis sakė, vis dėlto visa dar mūsų sistema neišgujo paveldėto to istorinio vergiškumo, istorinio pataikavimo, monstrualaus pavydo, kaip jis sakė, kad nepakanta tam žmogui, kuris jau kiek į priekį išeina, kad jį pavydas jam, bet svarbiausia tas servilizmas, vergiškas tarnavimas. Dar 39 metais jis lyg ir patėjo, sako, dar mes tik 80 metų turim tokios valstybės, o dabar kiek mes turim. Kad va tos pačios pagrindinės ydos neišguitos, jis šitą sako, šitą dalyką tik ugdant galima, tik per ugdymą, per mokyklas, per visą mūsų sistemą galima žmogų vesti į kultūrą. Į klausimą, kaip vaizduojatės Lietuvos ateitį, jis atsako, čia buvo keliuočio klausimas, jei ir toliau bus maitinamas mūsų istorinės ydos, palinkimas į servilizmą, vergišką tarnavimą, pamėgimas verstis gudravimu, monstrolus pavydas, nepakenčias į priekį prasikišusių asmenybių. Nebus susirūpinta visų rimtumų ir platumų, tautinė katastrofa blogiausias rūšies mums visai neišvengiama. Dvasios vergai neišgelbės mūsų tautos nuo realios vergovės, o paskui ir nuo visiško žlugimo. Jo citata.
Čia kelinti metai?
Čia 39 metai.
Tai... Taip, taip. Ir... Iš tikrųjų, jo žodžiai galbūt reikėtų čia tirti atskirai, bet jo žodžiai parodė, kad nu, va, ta atėjusi okupacija parodė, kiek tie žodžiai buvo teisingi.
39 metais, tai. Čia keliuočio interviu, va čia tai. Tiksliai pats citavau.
Mes kartu taip apibendrintume, kad didžiausias Stasio Šalkauskio palikimas Lietuvai yra ugdymo tema, ugdymo problema. Ir tai reiškia, kad Stasys Šalkauskis ne tik kūrė ugdymo teoriją, nes ugdymas yra procesas, yra praktika. Jis pats tai įkūnijo.
Taip, įkūnijo, jis pats
vykdė. Ugdymas, griežtai kalbant, negali būti tik teorija.
Taip. Todėl jis ir turėjo tokį didelį autorį, nes jis buvo vientisa asmenybė. Taip, kaip mąstė, taip ir gyveno, taip ir darė pas jį, viskas buvo vienis.
Taip. Nes va būtent su ugdymu, su mokymu yra ta problema, kad tai yra procesas, kuris gali būti vykdomas tik tiesioginiam pokalbiai. Tik auklėjime. Tai reiškia, kad tu to... Teoriškai tai svarstyti visada reikia, nes turi vykti refleksija, bet perskaičius teorinį vadovėlį asmenybė neišugdoma.
Ne. Tas turi būti išgyventa, įsigyventa ir įsisamoninta ir va, jau einama tuo keliu. Ir kaip sako, svarbiausia netgi nemeluoti ir savo. Ne tik kitam, bet ir savo nemeluoti. Būti va to, tokiu grinuoliu. Jis toks ir buvo.
Taip. Dar galbūt vienas pastebėjimo orientuotas klausimas. Tai, kad savo knygą atlikote taip pat ir reikšmingą edukacinį darbą, filosofas Stasį Šalkauskį, ugdytoją, humanistą, pristatėte kaip žmogų. Filosofai, aš pats priklausau tai terpiai, ir akademinių filosofų terpiai, paprastai yra gana skeptiški biografijos atžvilgių, nes taip, psichologizavimas, toksai relativumas, kuris gali, taip sakant, suteršti iš vidaus teorijos grinumą, žodžiu. Bet vis dėlto mes nesam tik tais galvojančios mašinos. Ir Stasys Šalkauskis buvo ir teoretikas ugdymo kultūros, bet jis buvo mąstantis žmogus, žmogus. Dar galbūt galima būtų pakalbėti apie Stasį Šalkauskį kaip ateitininką, kaip krikščionį kataliką. Jis yra parašęs tokį ištisą veikalą ateitininkų ideologija, kuris net ateitininkų yra labai vertinamas iki šios dienos. Jis buvo vienas iš jų tos ateitininkų idėjos formuotojų. Ir neseniai netgi Augminas Petronis ateitie žurnale parašė trumpą tekstuką apie jūsų naujai pasirodžiusią knygą, kur būtent išskiria Šalkauskio nuopelnus ateitininkų judėjimą.
Taip, iš tikrųjų Šalkauskas matė, kad ugdymas vyksta racionaliau, jeigu tai yra suburta žmonių bendryje, o ateitininkyje tai jam ir atrodė, kad tai čia yra jaunimas, tam tikras elitas ir jų ugdymas, kad jie pasitemptų daugiau, jis matė didelę prasmę, todėl jis su jais ir dirbo, jiems tą ideologiją paruošta ir jis nuo 1927 metų iki 30 metų buvo jis ateitininkų vyriausias vadas Palangoje išrinktas. Aišku, jis dirbo atskirai ir ten tam darbe yra ir jo stipresnių minčių pasakyta ir kritikos, kaip yra tam tikras jaunimo tingumas demaskuota, kad reikia vis dėlto ir susižavėti idealų, ir reikia netingėti, įdėti pastangų, kad jis būtų jau gyvas. Ten buvo viena iš jo tokių kritiškesnių straipsnių, ką aš radau. Šiaip jis mokėjo su žmonėmis labai mokėjo bendrauti. Jis tiesiog mokėjo atskirti, kur žmogaus blogi dalykai, veiksmai daroma ir pati asmenybė. Jis mokėjo, va ta jo sintezė, kad jis neįžeisdavo asmens, bet visada mokėjo pasakyti, kas yra jame blogai.
Dar gražus vienas sutapimas. Aš tik tais pastarosiom dienom pastebėjau, kad Stasys Šalkauskis ir Sofija Kimantaitė Čiurlionienė gimė, beje, ką paminėjot, savo disertacijoje Šalkauskis įterpė 19 Čiurlionio paveikslų.
20.
Disertacijoje, kuri pasirodė prancūzų kalba. Jie gimė tais pačiais metais ir 140 metų dabar, dabar sukanka gimimo, 140-osios gimimo metinės, gaila, kad nepaskelbti metai Šalkauskio ir Čiurlionienės. Ir jie abu didus ugdytojai buvo.
Taip. Ta pati kryptis, tas pats kelias, kuriuo jie ėjo į visuomenę.
Taip. Nes Čiurlionienė po Čiurlionio mirties labai kryptingai pradėjo eiti tą ugdymo temą ir didelį nuopelnai kariuomenės ugdyme. Ir Stasys Šalkauskas. Jie tarsi ėjo paraleliai.
Taip. Ir aš dar žinau iš Šalkauskio, nes pasakom, kad Kaune buvo ir tiesiog asmeninis bendravimas. Jie vieni pas kitus bendraudavo. Taip Šalkauskis dėl sveikatos tiesiog jis tų pobūvių nemėgo, bet pas Mykolaitį Putiną nueidavo. Ir Šalkauskienė dar pasakoja, kad tai turbūt buvo 30-ieji metai, kad Mykolaitis Putinas pasiprašo ateiti pas Šalkauskis. Nu ir ateina Šalkauskienė į šoną, pats tas įsileidžia ir jie abu pasikalba ilgai, ilgai. Išeina Putinas, o Stasys ateina labai liūdnas ir sako, mes Putino jau nebeturėsim. Neturėsim, nes Putinas apsisprendė ir jis sako, mane prašė, kad perimčiau žurnalo Židinys ir redagavimą. Sako, aš niekam kitam būčiau nepritaręs, o Putinu atsakyti negaliu. Ir todėl jis iš Putino perėmė šito žurnalo redagavimą ir 3 metus jis redagavo žurnalą. Bet apie Putino šitą kelią niekada viešai jis jo nekritikavo.
Mokėjo išlikti diskretiškas ir...
Taip, taip, taip.
Taigi mes prisilietėm tik prie fragmentų, tai tik prie fragmentų, bet iš tiesų labai reikšmingų, labai praturtinančių visuomenės ir net, gal, sakyčiau, tyrinėjančių Šalkauskio palikimą, minties palikimą žmonių suvokimą praturtinome šitą laidą ir... Aš labai norėjau padėkoti Ritonijai Šalkauskiniai už dalyvavimą laidoje. Linkiu dar, jeigu tik jėgos leidžia, publikuoti daugiau darbų susijusių su Stasio Šalkauskio palikimu ar korespondencija.
Pabandysiu, jeigu Dievas duos dar laiko, duos jėgų, pabandysiu.
Laidą vedžiau aš, Gediminas Zelvaras. Iki kitų susitikimų, sudie.